Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, 10:30 і час на програму «У ваших намірах». Дорогі слухачі, з вами в студії Новаковська Анна. І як раніше сьогодні вранці я анонсувала, що в нас надзвичайно цікаві гості тут, прямо в студії Радіо Марія. Поруч мене сидять дві чудові сестри – сестра Ореста та сестра Еммануїла. Власне, сестри є представниці згромадження сестер-служебниць непорочної Діви Марії. Дорогі сестри, ми вас щиро вітаємо. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!
Отже, ми, дорогі слухачі, хочемо сьогодні от, власне, більше познайомитися зі згромадженням сестер. І також говорила, що от, власне, сестри святкують 125-ліття заснування свого згромадження. І з цієї нагоди ми сьогодні зустрілись, хочемо більше дізнатись про згромадження, про історію утворення, так, про засновника чи засновницю, як виникло, власне, в Божих задумах це згромадження, і воно тут втілилось у нас на землі, і ну от як сестри потрапили. Ну, багато цікавого ми дуже дізнаємося, і взагалі, ну, так хочу зацікавити нашого слухача, що також сестри нам розкажуть про ікону. А про цю ікону ми дізнаємося більше, що ж це за ікона. Мені самі дуже цікаво. А зараз ми хочемо запитати, наприклад, сестру Оресту. Сестри, розкажіть, будь ласка, про історію утворення згромадження.
Слава Ісусу Христу! Отже, наше згромадження сестер-служебниць непорочної Діви Марії було засноване у 1892 році в невеличкому селі в Західній Україні Жужеляни, яке називалося Жужеляни, це тепер є Сукальщина. В цей час ми знаємо, що Галичина належала до австрійської монархії. І, власне, яка була причина заснування нашого згромадження? До кінця 19 століття в Українській греко-католицькій церкві серед жіночих згромаджень були лише сестри Василіянки. Однак сестри Василіянки на цей час вели більш такий закритий спосіб життя, а тогочасне духовенство греко-католицької церкви відчувало, як монашество, так і світське духовенство відчувало брак згромадження жіночого, активного, яке би займалося з дітьми, яке би займалося з молоддю, яке би займалося жіноцтвом. Ось і була потреба, однак не було людей, які би, в принципі, якось, ну, мали можливість реалізувати це. І під час однієї місії, на яку були, власне, запрошені оці Василіяни, тогочасним парохом цього села Жужеляни, отцем Кирилом Селецьким, були запрошені оці Василіяни з іншими священниками на цю місію, власне, у місяці травня 1891 року. Провідником цієї місії був отець Василіянин, отець Єремія Ломницький. І під час цієї місії до отця Ломницького прийшло кілька дівчат, парафіянок цього села, і вони попросили отця Єремія Ломницького зробити так, щоб вони могли вступити до згромадження, до якогось монашого чину, тому що в собі вони відчували якийсь потяг до богопосвяченого життя. Ну, отець Єремія сказав, що він би міг допомогти їм вступити до сестер Василіянок, однак там були певні умови, які ті такі убогі дівчата сільські, ну, не могли виконати. І тоді вони дали йому таке просте запитання: а невже дівчата, які є бідними і зі села, не можуть вступити десь до згромадження? Він каже: ну, в нас є тільки сестри Василіянки. Він каже: але я подумаю. І, власне, в той момент отець Єремія Ломницький, який також від певного часу вже задумувався над тим, що треба заснувати і для нашій, в нашій Українській греко-католицькій церкві активне жіноче згромадження. Ми знаємо, що в Римо-католицькій церкві було безліч жіночих згромаджень, які займалися з дітьми, з молоддю, жіноцтвом. Однак в греко-католицькій церкві цього не було. І він це відчув як такий Божий знак. Цього ж самого вечора він переговорив з отцем Кирилом Селецьким, який, власне, був парохом цього села, який запросив тих отців на місії, що треба реалізовувати, треба якось, ну, активніше прямувати в тому, щоб заснувати нове згромадження. І отець Кирило Селецький погодився на те, що, власне, в його селі можна буде заснувати оцей перший будинок цього нового згромадження. І вони домовилися, що отець Ломницький, Василіянин, буде займатися, шукати першу особу, першу дівчину, потім сестру, яка би займалася тим згромадженням, була його співзасновницею, була б та, яка була настоятелькою і керувала тими першими сестрами і, очевидно, за духовний провід цих сестер. Отець Кирило Селецький згодився в своєму селі збудувати цей перший будинок і таким чином стати матеріальним таким провідником цього згромадження. Отже, ролі якби розділилися тих отців, і вони почали реалізовувати оцей план. Погляд оцей Єремія Лумницького на особу, яка би могла бути першою сестрою, стала його духовна донька Михайлина Гордашевська, яка потім в згромадженні обере нове ім'я, яка стане, яку ми тепер вже знаємо, під іменем Блаженної Йосифати Гордашевської. Таким чином отці почали реалізовувати цей план. Отже, яка була мета нового згромадження? Мета або харизма згромадження була насамперед засновувати захоронки або дитячі садки для сільських дітей по всій Галичині. Тому що знаємо, що ситуація була така, що українські діти, галицькі діти не мали де, скажімо так, не було садочків, де вони могли вчитися, де могли отримувати якусь елементарну початкову освіту. Наступною харизмою мало бути те, що сестри мали доглядати власне людей хворих, людей опущених, приготовляти людей до смерті. Знаємо, що в той час серед сіл Галичини були поширені такі невиліковні на той час хвороби, як тих холера, і, власне, сестри також мали працювати, йти до тих людей. І знаємо, що перші села, цигани, самолузки, де сестри йшли, власне, вони були опановані оцими епідеміями, і сестри робили все, щоб якось полегшити долю тих людей. І третьою такою харизмою сестер це було, власне, прикраса Божих храмів і ухайність Божих храмів. І знаємо, що сестри-служебниці відзначилися тим, що, власне, оця форма вже сьогоднішніх греко-католицьких священиків, оці священичі ризи єпископські придумали і удосконалили саме сестра Йосифата Гордашевська і своєю рідною сестрою Арсенією Гордашевською. Отже, таким чином, після багатьох перемовин, після різних збірок на побудову першого дому, 28 серпня, очевидно, що поза минулого століття, 19 століття, це було 27 серпня 1892 році, офіційно був відкритий перший будинок сестер-служебниць непорочної Діви Марії у селі Жужеляне. Таким чином, сестра Йосифата Гордашевська, яка облеклася перед тим 24 серпня 1892 році в церкві Святого Онуфрія, саме вона розпочала із тими кількома першими дівчатами, кандидатками оце перше згромадження. Отже, але хоча перші конституції згромадження говорили, що сестри мають працювати для сіл, сестри мають працювати серед сільського населення, сестри свою харизму, в принципі, завжди ця харизма була досить такою широкою. Тому що співзасновники говорили, що треба йти там, де є найбільша потреба. Сестри не обмежувалися лише до того, що було написано у конституціях, тому що бачили, що потреба є надзвичайно широкою. І хоча перші конституції говорили, що сестри мають працювати в Галичині і для Буковині, вже 1902 році сестри-служебниці фактично на запрошення тогочасного митрополита Андрея Шептицького виїжджають до Канади. У 1906 році перші сестри виїжджають на працю до Крижевецької єпархії. В 1911 році сестри виїжджають до далекої Бразилії. У 1928 році сестри виїжджають працювати до Пряжі. Отже, бачимо, всюди, де була потреба, сестри йшли.
Сестро, чи можна назвати ваше згромадження місійним в такому
можна,
випадку?
Можна. Це я думаю, місійне що воно абсолютно заслуговує на цю назву.
Сестро, а тепер також прошу, щоб ви розказали дуже цікаву історію, розповідаєте, але який найважчий період був от в згромадженні? Тому що ми бачимо, що ваше згромадження, воно вже захопило третє століття, так? І так. От найважчий період...
Найважчий період – це, очевидно, що період переслідування греко-католицької церкви, починаючи від 1946 року, коли вона була ліквідована, і до 1989 році, власне, коли греко-католицька церква вийшла з підпілля. Отже, наше згромадження, як частина греко-католицької церкви, також була змушена нелегально, фактично, 44 роки існувати в умовах підпілля. Після псевдособору 46-го року всі доми, а їх було понад більше як 100 домів, на той час перед Другою світовою війною в Галичині налічувалося більше як 500 сестер, які працювали не лише в Галичині, в Європі, але також на Холмщині, Лемківщині, теперішньої території Польщі. Всі доми фактично до 49-го року були націоналізовані радянською владою. Отже, і перед сестрами радянська влада поставила умову. Або ви переходите в Російську православну церкву, і ми даємо вам можливість кілька домів, ви можете там молитися, але ви переходите в Російську православну церкву. Отже, сестри, очевидно, відмовилися від такої пропозиції в лапках радянської влади, і тому вони були змушені скинути з себе чернечий одяг і ставати до цивільної праці, до якої вони фактично були не готові. І очевидно, що вони мусили залишити всі свої доми. Знаєте, коли приходила радянська влада і обмірювала, дивилася на будинки сестер і казала, що через кілька годин в цьому будинку ви маєте забратися із цього будинку. Сестри казали, а де ж нам іти? Вони кажуть, це ваша справа, де хочете і йдіть. І тому сестри навіть час підпілля старалися жити по двоє, по троє. Деякі сестри жили в далеких селах, щоб уникнути у цього переслідування по одиночках. Але були сестри, які жили у великих містах по шестеро, по семеро в одній спільноті таким чином, але завжди ті спільноти були під дуже пильним оком радянської влади. І, наприклад, наші сестри, які жили у Львові, мали цілий будинок, очевидно, жили вони без габітів і так далі, працювали медсестрами здебільшого, вони були об'єктом постійних ревізій КГБ, органів КГБ, і фактично сестри згадують, що до 90-х років викладачі вищих навчальних закладів міста Львова або вчителі приходили разом з своїми дітьми, і викладачі показували на будинок сестер і казали, ось тут живуть агентки Ватикану. Отже, також хочу сказати,
так приємно.
Що... Ну, знаємо, що відносини Радянського Союзу з Ватиканом, очевидно, були негативними, і Радянський Союз робив все, щоб якось обмежити оцей вплив, і вважали сестер, священиків греко-католицьких та і римо-католицьких, врешті, як агентами. Ось, і також хочу сказати, що більше як 30 сестер було нашого згромадження заслані в Сибір, кілька сестер також відбували своє покарання в різних в'язницях, і перед радянською владою не було різниці, чи тобі 70 років, чи ти ще є молода особа 30 років, тобто як вони вважали за потрібне, вони висилали на заслання в Сибір. Хочу сказати в тому контексті також одну таку історію, що коли нашу 1950 році нашу сестру Амброзію Павлишин засуджували на заслання в Сибір, отже, їй сказали, що її засудили на 8 років отих на заслання, і сказали її на суді, що вона може сказати якесь своє останнє слово. Вона встала і каже, я дотепер не розумію, за що мене засудили. А вони кажуть, а за те, що ви протягом 42-44 років навчали дітей катехизму в Тернополі. Вона каже, так, я навчала дітей катехизму, але вас тоді не було. Я навчала катехизму в час німецької окупації, а німецька влада дозволяла нам катехізувати дітей, тобто не було обмеження для церкви. А вони кажуть, а нам все одно, під якою владою ви були, але ви навчали дітей, і ви через це вона була засуджена на 8 років на Сибір. Але знаємо, що із падінням Радянського Союзу все-таки наше згромадження разом з греко-католицькою церквою урочисто фактично вийшло із підпілля, і з 90-х років до сьогодні вже майже 30 років фактично ми пишемо нову сторінку нашої історії.
Сестро, а хтось залишився з цих сестер ще живий, таких правдивих свідків у тих часів?
До підпілля. Сьогодні, на сьогоднішній час нас залишилося дві сестри, які вступили до згромадження ще перед Другою світовою війною, і фактично отих 43 років поки вони прожили в підпіллі, залишилося дві сестри.
Тобто є живі свідки, які свідчать, розповідають ці важкі. Так.
Хоча вона вже старенькі, але очевидно, що для них оцей період підпілля, це попри те, що пережили вони дуже великі переслідування, але вони якось завжди жертвували ті всі свої терпіння за те, щоб наша церква воскресла. І вони благали, я знаю, що в одній із хронік я читала свідчень сестер, що ціле життя в підпіллі вони надіялися і молилися, що греко-католицька церква вийде з-під підпілля, і вони казали, бодай одну літургію, щоб ми хотіли брати участь у ній вже, коли церква вийде з-під підпілля.
Сестро, і так на порівняння, скажіть ще, от, а зараз як, сестра, важкі умови для праці сестер в Україні? Тобто, здається, немає такого переслідування, так, немає війни, не потрібно працювати в підпіллі. А можливо, є якісь такі нюанси, так, що важко катехізувати дітей чи навіть дорослих?
Дякую за гарне питання.
Сестра Еммануеля.
Сестра Еммануєла, вітаю всіх.
Еммануєла.
Знаєте, коли немає зовнішніх таких перешкод, то людина трошки розслабляється, так почувається. Ну, загрози нема, все добре. Ми можемо ходити в габітах, ми можемо ходити до церкви, ми можемо працювати, катехізувати, але є багато викликів. Один з викликів – інтернет, телебачення, радіо. Це може бути позитивним викликом, а може бути і негативним, тому що свого роду така свобода, яка до нічого десь дозволяє, вона зобов'язує. І в чому важкість? Що треба бути правдивим свідком. Тому що зараз молодь, так як всі ми, на таку фальшиве, вибачте, свідчення, на фальшиве просто носіння габіту, даруй, то ж так скажу, вона не піде. Вона з тобою поговорить годину, дві, три, п'ять, десять. Але якщо ми справді несемо серці те, що ми переконані, чим ми живемо, чи чого ми свідчимо, це якось. І тому, знаєте, отак може нав'язую відразу до нашого контексту, до нашого ювілею. 125 років – це не тільки нагода святкувати, але це велика нагода дякувати і дивитися, за що дякувати. Коли Йосафата наша починала згромадження, це, що було? Була одна старенька хата, глиняна підлога, вони мали одну, курку, деякі з нас сміються, каже, не зле почали, з курки почали вечеря, було так, не зле, на вечерю мати курку.
В Африці до цих пір курка – це багатство.
Але, знаєте, восьмеро осіб, глиняна підлога, будинок майже без ніяких придатних умов до життя, і починалося, ніхто не вірив, але коли молоді дівчині Йосафаті, на той час Михайлині, їй було 20 років, можливо, наші слухачі, ті, що слухають, ті, що будуть слухати, мають 20 років. І коли її поставили таке запитання, бути першою сестрою згромадження, яке ще не існувало. Цікаво. Нема шляху. Нема перед тобою. Є духовний провідник, добре, але щоденність, обов'язки, розвиток, харизма, служіння. І наша Йосафата в споминах, і ми читаємо, що після довшої застанови, після молитви і роздумавши над потребою свого народу, вона вирішила стати першою сестрою згромадження, якого ще не було.
Тобто вона мала таку безмірну довіру Господу, що
це, власне, героїчність.
Буде це згромадження, будуть
віри,
покликання.
Героїчність довір'я, героїчність надії, що саме стало основою для проголошення і блаженної, для прикладу. Бо нараз якісь наші моменти життєві, там щось трошки не туди не пішло, ми шукаємо, ми падаємо, ми заломлюємося. Але, власне, ця дівчина, 20 років, вона сказала, так, Боже. І вона пішла.
До речі, цікаво дізнатися, а який папа її проголосив блаженною?
Той, що зараз є святий.
Так, Йоан Павло ІІ. Він дуже багато блаженний. Львові, насправді, дуже приємно.
І якщо можна так ще вернутися до цієї особи, бо, знаєте, от ми з нагоди цього ювілею, так прийшла комусь дуже гарна думка освятити ікону. Власне, була освячена, благословена блаженнішим Святославом в Києві, і вона вирушила в мандрівку.
Ще коли же... Отже, це ікона блаженної Йосафати, так?
Ікона подорожуюча ікона блаженної Йосафати. Але так, нав'язуючи до історії, коли наше згромадження розвивалося, відкривалися нові доми, то Йосафата їхала з сестрами. Тим, які мали бути на новій спільноті, вона з ними їхала, жила там певний час, там місяць, я не знаю скільки, допомагала їм влаштувати їхнє життя, їхній побут, і тоді від'їжджала на іншу місцевість, щоб теж допомагати сестрам. І вона свого роду робила такі перші кроки в житті цієї спільноти. І пройшовши 125 років, наша Йосафата знову вирушила. Мандрівку вирушила в дорогу і відвідала кожну спільноту, кожну парафію, кожну місцевість, старечі доми, школи, сиротинці, я не знаю, спільноти. Вона побачила кожну сестру, навіть ту, яка ніколи не може приїхати десь чи до Риму, чи в Україну побувати. Йосафата приїхала до них.
Тобто, сестри, тоді ви радите нам звертатись до блаженної Йосафати, щоб молитися, випрошувати якісь благодаті, ласки від Господа, так?
Більше,
за її заступництво.
Більше того, у Києві і в київських околицях тільки є декілька вже Йосафаток. І, здається, завтра до нас, до нашого монастиря, до ікони цієї подорожуючої має прийти дитинка, яка називається Йосафат.
Ага.
І, значить, це дитина, яку батьки, сестри вимолили через заступництво блаженної Йосафата. І є багато прикладів, багато свідчень. Ми їздимо з мощами Йосафата по різних околицях, і люди... Ми деколи їдемо людям розказати свідчення, а вони нам розказують, ти знаєш, от така-така ситуація сталася. І це є... Ну, ті, що трохи так пізнають глибше Йосафат, то вони потім від неї просто ну, не можуть без неї. Живуть і цю жінку такої глибокої віри, і ми її, там, у нас є такі наші богослужбові тексти, ми кажемо, називаємо її жінкою всіх часів. Це справді жінка, в якій можна знайти приклад радості, вдячності Богові, довір'я Богові в терпінні.
Сестра, я зупинила свою уяву на 23-річній дівчині, так? Я б хотіла трішки дізнатись більше про її життя, так? Про її хресну дорогу, так? В цьому житті. От коли, до якого моменту там вона жила, так? І які випробування Господь поставив на її шляху?
Багато випробувань. Перше – це незнане. Невідомість, яку вона рушила. Але довір'я до Бога дало їй силу йти. Далі, як це не дивно, але вона була відкинута ж своїми сестрами, коли вже згромадження трохи стало на ноги, укріпилося, пішли різні там впливи, течії, суперечки, амбіції людські, ну, ми є люди, нема ради. І тоді ж свої сестри, тих, яких вона прийняла, тих, яких вона виховала, тим, яким дала, ну, навчила жити, бути сестрою, вони її не допускають до складання до вічних обітів. Ви можете це уявити? Ну, от. А далі Господь, вона пережила, вона відійшла, вона мала відвагу відійти назад, дати дорогу тим, хто хотів її йти першим, скажімо так. І Бог повернув так, що потім і історія поставила все на свої місця, і ще на той час Йосафату теж сестри, знаєте, були ті, що мали справді віру і відвагу, і не боялися піти на цей спротив, сказали, ні, все ж таки Йосафата має вічні обіти мати, Йосафата має бути при проводі цього нашого згромадження. Це такі моменти людські, які люди допомагали терпіти, переносити різні труднощі, але при кінці свого життя Йосафата мала таку свою Голгофу. Вона мала дуже важку недугу, туберкульоз кісток, на той час невиліковна хвороба, лікували по-різному. Є описи тих страждань, як там лікували в Перемишлі, у Львові, всюди лікарі, страшні болі терпіла. Але терпіла в Бозі і думала про інших. Я дуже люблю цей такий момент, один, коли до неї прийшла сестра, щоб допомогти там щось її, там послужити її, бо вона була лежача, вона нічого сама не могла зробити. І вона до неї каже, а що маю просити в Ісуса, коли прийду до нього для тебе? Та сестра була в шоці. Звичайно, ну, настоятелька просить, пам'ятає про неї, пам'ятає про когось. І тому, коли вона була жива і терпіла, і страждала, вона пам'ятала про інших, то наскільки зараз, будучи в небі перед престолом Господа, прославлена славою блажених, вона може всім нам допомогти і радше ну, допомагає. І ще один момент, вже перед своєю смертю, вона теж запитала одну сестер, каже, а скільки часу до Благовіщення, до свята Благовіщення? І сестра каже, 3 тижні. Вона каже, то я ще маю 3 тижні терпіти. І так і сталося. Ніч свята Благовіщення, вона віддала свою душу в руки Небесного Отця. Як би не хотіли, за час її життя, після її життя, нижче чи всякі докази, документи, фотографії, якось затираючи образ Йосафати. Ну, в нашій історії вона вийшла. Вона вийшла переможною, тому що свою надію справді покладала на Бога. Глибоко покладала на Бога. І вона зараз, знову ж, об'їхала цілий світ, об'їхала кожну нашу спільноту. І вона знову нам каже, ну, служіть Господеві з радістю, бо цього вартує.
Дає нам величезну наснагу. Дякую, сестро Еммануїло, власне, за ці слова, бо насправді сама захотіла познайомитися з сестрою Йосафатою так ближче. Вона є чудовий взірець такої покори, так, і я думаю, вона всі свої страждання також жертвувала за грішників, так, за грішників цілого світу. Але чи залишились якісь такі записки, не знаю, чи щоденник святої, так, блаженної Йосафати?
Чи взагалі ми так маємо досить мало таких речей, які залишилися? Можливо, причина є також того, що 44 роки ми пережили в підпіллі, були різні ситуації з її життя. Все-таки вона народилася в 1869 році, померла в 19-му. І, напевно, дуже мало сестри, які жили з нею, говорять, що вона дуже мало говорила про свою родину, фактично нічого. Тобто вона, коли прийшла в монастир, вона залишила і дуже мало щось говорила. І тому сестрам, які потім досліджували її життя, зокрема, які готували різні документи на час її беатифікації, дуже по крупинках все збирали. І дуже важко було це все знаходити. І одного разу одній сестрі, вона, яка займалася цими речами, приснила вона і каже: їдь в Бережани і там про мене щось знайдеш. Ну, сестра приїхала в Бережани і каже: слухайте, мені приснилася Йосифата, каже, що тут щось має бути про неї. Сестри кажуть: та ми давно вже зі стриха все почистили, там вже нічого нема, ті старші сестри, які ще знали, вже давно помирали. Вона каже: ні, я прошу, дайте мені доступ до тих ваших ще речей, які там є на стриху. А там, в Бережанах, у 49-му році померла її сестра Анна Гордашевська, рідна сестра її. Ось, і та сестра почала шукати якісь в таких старих різних сундучках отакі речі. І вона серед тих нотаток знайшла сестри Анни Гордашевської, знайшла її прекрасну молитву, яку ми можемо читати в книжці сестри Домініки Славути «Молитва і служіння о небесній Єрусалимі». Отже, і тому от такі речі, які вона власноручно написала, це, власне, оця збережена її молитва у Небесний Єрусалим, яка є надзвичайно глибока.
Вона вже тоді думала про небо, ви
так,
бачите?
Вже тоді
по крупинках
думала,
збирала
так, по крупинках ми назбирали, і таким чином можемо відтворити собі її життєпис і її як людину духовну, яка...
Так, сестра, де ми можемо от познайомитися з блаженною Йосифатою, саме з її іконою, з її образом?
Наразі ікона перебуває в Києві і в околицях Києва. Так що, якщо хтось бажає, просимо до нашої спільноти, до нашого дому в Києві, вулиця Раєвського, 9А. І ми, і чи з іконою, чи без ікон, ми маємо мощі нашої блаженної в нашому монастирі, так що щиро радо запрошуємо. Ви нас можете знайти в Фейсбуці, наша сторінка «Сестри служебниці Непорочної Діви Марії», в сайт нас так само є, теж якщо набираєте десь в пошуку «Сестри служебниці Непорочної Діви Марії». І поза тим, якщо щодо Києва, щодо околиць, то наша спільнота запрошує щиро бути разом з мощами і з цією іконою Йосифати в суботу 20 травня у храмі на Подолі. І тоді цього року, знаєте, знову ж відбувається проща до Вишгорода. І там теж буде ця ікона перебувати ввечері, на нічних чуваннях це буде ікона перебувати. 23-24 травня ікона буде перебувати у Черкасах і на свято Вознесіння. В четвер вона буде перебувати у храмі Патріаршому соборі, храмі Воскресіння Христового. Поза тим, вона буде в наших спільнотах, в київських, але радо запрошуємо. Отже, вулиця Раєвського, 9А, або наша Аня, щиро, ми якось можемо залишити якісь контакти. До нас можна прийти, до нами можна молитися, з нами можна славити Бога і пізнавати більше про блаженну. Ми проводимо реколекції для дівчат, для подруж, для старших, для молодших, для табори. Тобто,
сестру, найближчі реколекції, от можливо,
знаєте? не пам'ятаю, але якось наші сестри, у нас є реколекційний дім, це біля Яремча в Надвірній, і там є постійні реколекції, майже щотижня відбуваються для якихось груп. Ну, ми відкриті в будь-який спосіб, зустрічі дівчат, реколекції, літні табори.
Друзі, хто просто, думає над своїм покликанням, так, хоч потрібно.
Не кончуйте до монастиря.
Правда? Але потрібно відвідати сестер, познайомитися з харизматом, з діяльністю сестер, чим дійсно сестри дихають і живуть на щодень. І так, на завершення маємо дуже мало часу. Сестри, скільки будинків є в Україні? Так розумію, що сестер багато. І, власне, в яких місцевостях, хоча б так, приблизно, сестра... Нагадайте нам, щоб ми мали можливість десь там поїхати до сестер на реколекції.
Отже, в Україні нас є приблизно десь 130 сестер.
Вражає.
Так, десь понад 100 сестер з вічними обітами, сестри новички, сестри з тимчасовими обітами. Будинків ми маємо, тобто домів, якщо до війни ми мали 100 з чимось, то тепер ми маємо понад 16. Але також в Україні мали також до 2014 року будинок у Донецьку. Також є сестри в Одесі, є, очевидно, в Києві. Але в загальному ми є зосереджені на Галичині, але маємо також місійні доми або місії в Казахстані, в Караганді, Астані, також в Брюсселі сестри працюють, в Люрді французькому і також у Лондоні. Це, власне, місії, за які відповідають сестри з України. В цілому світі нас є десь приблизно 700, і ми маємо 7 провінцій. Це Польща, Україна, Словаччина, Сербія, Сполучені Штати, Канада, Аргентина, Бразилія. Ось так що фактично оцей ця, скажімо, це послання матері Йосафати, йти там, де є найбільша потреба, ті місії, де ми почали, ми їх продовжуємо до сьогодні.
Дякуємо. Дякуємо, дорогі слухачі, вам за увагу. Також дякуємо сестрі Оресті, сестрі Еммануїлі за можливість дізнатись більше про згромадження сестер-служебниць Непорочної Діви Марії. Дорогі сестри, вам щиро дякуємо і бажаємо вам на щодень іти за руку з Ісусом. Також бажаю вам, щоб ви були близько непорочного серця Діви Марії, тому що знаємо, що зараз сота річниця об'явлень Фатімських, щоб ви дійсно цим жили. І навзі Рець блаженної Йосафати, щоб покори вам, світла Христа, щоб ви були справжніми слугами Христа, щоб дійсно було багато у вас покликань, ваше згромадження, щоб молоді особи дивились на сестер і говорили, я хочу бути ось іти за Христом, подібно як ці сестри. Дякуємо вам.
Дякую.
Отож, дорогі слухачі, ми з вами прощаємось. Це була програма «У ваших намірах» і залишайтесь на хвилях Радіо Марія. Попереду ще дуже-дуже багато цікавого.